Oroituko duzue Arkon Madrilen otsailean Santiago Sierra artistak jarri zuen instalazioak arrotu zuen polemika handia. Presos políticos en la España contemporánea izeneko instalazioa izan zen, hori eragin zuena adierazpen askatasuna aldarrikatzeko ekimena argazki pikselatu batzuen bitartez egina eta argazkietan agere ziren bi Jordiak alde batetik egineko zuzendaritzako hainbat kide, Altsasuko gazteak eta baita Errenteriakoak ere. Erakusketa hori gaur 8:00 zabalduko dute Errenteriako Reina Aretoan eta une honetan ari dira hain zuzen ere berau aurkezten. Errenteriako alkatea bertan da aurkezpenean eta horrexegatik eskatu diogu Julen Mendozari aldez aurretik mezulariarekin hitz egiteko. Horrexegatik grabatutako tartea ari zarete entzuten. Julen Mendoza, arratsalde on deizula.
Bai, kaixo, arratsalde on.
Grabazioa bi lekuetan batera egoten asmatu ez duzulako oraindik, ezta Julen?
Oraindik ez. Agian hemendik urte batzuetara teknologia berriekin lortuko dugu, baina oraindik ez.
Bueno, erakusketa polemikoa, zergatik Errenteriara?
Bueno, zuk aipatu duzun bezala, ezta? Erakusketa horretan badago binkulazio bat gure herriarekin eta da justuki gure herriko gazte batzuk agertzen direla. Baitere terrorismo bezala epaituak izan gainera pixka Altsasuren urrengo kasua da. Eta bueno, hori horrela izanik, eta binkulazio bat zuenez, momentu batean eta polemika sortuta gero, pertsona batek, enpresari batek erosi zuen erakusketa hau, eta eskaini zuen musutruk erakusketa, eta guk pentsatu genuen eskaintzea gure herria erakusketa hori jasotzeko. Beraekin harremanetan jarri ginen, gure herriaren nondik norakoak azaldu genizkion, eta berak interesa handia agertu zuen. Eta hasiera batean Lleidan jarri nahi zuela esan zigun, interes berezia zuen, eta gero Bartzelona pendiente zituela data jartzekoa, eta horren baitan gurea jarriko zela. Orduan lortu, gertatu dena da, gure herrian izango dela bigarren erakusketa, eta gero Bartzelonara joango dela. Guk ez dugu udal bezala ez gara sartzen edukian, artearen edo obra horren edukian, guk esaten duguna da pixka bat, bai iruditzen zitzaiguna zen, horrelako egora batean, eta bereziki kontestu honetan, ona adierazpen askatasunaren kontrako gutxienez horrela ikusten dugu, gertaera asko batzuk ematen ari diren, importante iruditzen zitzaigun adierazpen askatasunaren aldeko alegato bat egitea, eta horregatik erakusketa, horregatik jartzen dugu. Eskatu genuen eta horregatik jarriko dugu.
Espero duzue, herrian ere arrotuko dela polemika edo horrek ikusmina eragingo duela, jendea Reinaretora hurbildu dadin?
Ikusmina, segurazki bai, polemika ondirik ez dut espero, baina ikusmina bai, Lleidako musoan, hilabete batean, 7.000 bisitari izan zituzten, ez? Zalantzari gabe hau ez da izango Lleidako museoa, ez da gutxiago ere, baina bai ikusten duguna interes berezi bat badagoela honekiko, eta gainera, guk baliatu nahi izan dugu erakusketa haratago joateko, ez? Eta hausnarketa bat abiatzeko, eta hausnarketa hori adierazpen askatasunaren inguruan abiatzeko. Eta horretarako bi jardunaldi egin ditugu, hitzaldi modukoak, lehenengoa Martxelo Otamendi eta Garbine Biurrunekin, eta bigarren hitzaldi sorta Mariano Ferrer, Daniel Barez eta Lourdes Perezekin egiteko asmoa dugu. Bide berean, hau da, gaur egungo gizartean eta gaur egungo egoeran adierazpen askatasuna zegoeran dagoen eta nola ikusten den. Hausnarketa bat egiteko azken finean, bai ematen digulako garrantzia adierazpen askatasuna gizarte baten, gutxienez demokratikoa izan nahi duen gizarte baten oinarrizko printzipio edo eskubidetako da, ez? Eta uste dugu merezi duela horren inguruan hausnarketa bat egitea.
Eta osteko egoeran iritsi da Errenteriara erakusketa, hori kasualidadea da edo horrela tokatu da?
Bueno, gertatu dena da, esan dudan bezala, ez? Momentu batean eskatu genuela, guk prest ginela agertu genuela, eta, Lleida eta gero, urrengoa Barcelonara ekainaren batean doala, eta urren tarte horretan aukera egon dela, eta tarte hori eskaini zaiguna, ez. Berriro, interes berezia bat zegoen ere hemen egiteko, eta ia da, Koinciditzen du, da, gainera oso kuriosoa da, koinciditzen du, ba, gure herriko gazteak epaituak izango diren
Hori
momentuak.
esan behar nizun, ze hilaren hogei, hogei tabi inguru horretarako dituzte hain zuzen ere zitazioak epaiketarako.
Hori da, 21 eta 23 da epaiketa, eta koinciditzen du justo momentu horrekin ez. Eta justuki, ba momentu honetan, ez eztabaida garria den, terrorismoaren definizio eta kontzeptu horrekin, ez, ba, zabalkunde horrekin, gertatzen ari denekin, ba, atxasuren kasuan izan daitekena edo kasu honetan ere izan daitekena.
Adierazpen askatasunaren aldetik, zer iruditzen zaizu, zuen herrian tolerantzia handia dagoela edo zerbait hobetu beharrekoa badago?
Nik uste du badagoela tolerantzia, ez, eta gainera gure herriak ere bere prozesu propioa eramaten ari da, ez. Ez dut uste gure herria bakarri, baizik eta Euskal Herrian ere prozesu propio bat eramaten ari gara. Eta adierazpen askatasunarekiko kontzientzia eta respetua gero eta handiago dela iruditzen zein niri behintzat ez. Eta gure herrian ere, eta azken urtetan bereziki. Eta usten dute kontestu horretan ba oso ondo egokitzen dela, ez? Erakusketa hau gure herrian ere egitearen, ez.
Beste herriren batek deitu dizue jakiteko nondik nora egin duzuen prozesua erakusketa beraien herrira eraman alizateko?
Ez. Gurekin inorrez da harremanetan jarri gu zuzenean jarri ginen Tatxo Benet, da enpresaria. Berarekin harremanetan jarri ginen zuzenean, nik zuzenean ditzen nuen berarekin, eta hori izan da dena, hortikan aurrera ez dugu besterik izan.
Bueno, arratsaldeko 6etan aurkezpena, jendaurrerako gaur 8etatik aurrera eta noiz arte izango da ikusteko aukeran aipatu dugun presos politikos la España contemporánea izeneko erakusketa hori?
Ba, maiatzaren 26 arte egongo da. Arratsaldez aztenetik ostiralera arratsaldez eta gero larun batetan goiz arratsaldez eta iganetan goizetan izango da. Ordune ba maiatzen 26 arte ikusi nahi duen edonork ikusi ahal izango da.
Eta bide batez antolatu dituzuen bi mai inguru hoietarako.
Mai inguru hoiek bai, mai inguru hoiek izango dira maiatzaren 17an bata, on bertan Garbine Biurren eta Martxon Otamendi eta bestea maiatzaren 21an, esan duen bezala Mariano Ferrer, Daniel Álvarez eta Lourdes Pérez. Eta bi hitzaldiak, ba, Oihane Justos kazetariak egingo ditu moderatu.
Errenteriako gazten epaiketan aipatu dugu. Horretara begira, momentu honetan herrian antzematen duzu, kezkarik, Julen?
Bai, badago kezka bat, ez. Kezka, nik uste, kezka nabarmen bat badagoela, ez. Eta nena aipatzen duen bezala, gertatzen ari, bizitzen ari eran, nik uste dut, modu demokratikoan uste momentu gogor bat, ez. Diot, bai adierazpen askatasunen inguruan, nire aipatu den bezala, ba, titiriteroak direla, raperoak direla, o dena elakoak direla, esposizia hubena, ez. Penalki dena jarraitu izan, baina bere momentua zentsura jaso izan zuena, baina beste maila batzuetan ere, eta kaso batean ba terrorismoaren kontzeptu horretan, bere momentuan terrorismoa definitzen zuen kode penaleko artikulu aldatu zuten, jihadismoaren aurrean, ustez jihadismoaren aurrean, jihadismoaren kontra egiteko, eta gertatzen ari dena da terrorismoaren espansio hori bihurtzen ari dela ba beste kasu batzuetarako, ez. Eta horrek preokupatzen gaitu, ez. Momentu honetan zer gertatuko den terrorismo kasua, ba deno badakigu zer suposatzen duen, nolako gaztela zigorrak eskaerak egoten diren eta horri da benetan preokupatzen gaituena. Preokupatzen gaitu batetik gure herriko gazte hoiengatik eta beraien gurasoengatik, usten dugulako momentua gogorra dela beraientzako, baino preokupatzen gaitu ere horrek suposatu dezaken edo jarri dezaken aurrekariengatik. Horrelako interpretazio batek nik uste dut arriskoan jartzen duela beste egoera batzuetan ere horrelako interpretazioak egitea.
Errenterian egin den elkarbizitza aurrera pauso hori beste leku batzuetan ere egin beharko litzatekeela alegia.
Bueno, nik uste dudana da, ba, horrelako gertaerek ez dutela bat ele laguntzen elkarbizitzarako, ez. Horrek tensionatu egiten ditu egoerak, sentimenduak ere nastu egiten ditu, emozioak, sufrimendu areagotzen du, eta gero horrek ez du bat ere laguntzen elkar bizitzarako, ez. Eta, bueno, ba, nik uste dut horrelakoak gelitu lehako liatekela, ez. Eta beste tokietan, ba, salatzen joan nik uste dut elkar bizitzarako prozesuak oro harren Euskal Herrian eman beharreko prozesua direla eta toki askotan ematen ari direnak. Eta zorionez, ba, bai uste dut gizartea zentzu horretan nahiko aurrera doala. Ez. Baita ere, bueno, azken aldian eta zuen kateetan ere ikusi izan dugu, ez? Biktimekiko gerturatze hori, eta uste dut orokorrean gizartea biktimak eta bar aurrera doazela, eta badirela beste elemento, kanpo elemento batzuk, ba ez dutela bat ere laguntzen. Eta zentzorretan, ba, horrela izanik, ba, uste ere hori esan beharra dagoela.
Ba, Julen Mendoza, Errenteriako alkatean, eskerrik asko, erakusketaren berri emateagatik eta mezulariari erantzun izanagatik ere bai.
Eskerrik asko zuei.